Rádio Praha, zprávy.
Německý minister zahraničí v Praze hovořil o evropské rozpočtové smlouvě. Začíná filmový festival o lidských právech Jeden svět. Biatlonista Jaroslav Soukup získal na mistrovství světa bronzovou medaili. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Dveře k podpisu smlouvy o rozpočtové odpovědnosti jsou i nadále otevřené. V Praze to pojednání s českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem prohlásil jeho německý kolega Guido Westerwelle. Německý minister zahraničí je v Praze na oslavách 20. výročí podpisu smlouvy o česko-německé spolupráci. Česko se nedávno rozhodlo smlouvu společně s Velkou Británií nepodepsat. České rozhodnutí vzbudilo v Evropské unii nechápavé reakce a kritizoval je i český minister zahraničí a předseda vládní strany TOP 09 Karel Schwarzenberg. Obvodní soud pro Prahu 5 zjišťuje, zda se ve věcech veřejných uplácelo. Z uplátkařství je obžalovaný předseda klubu jejich poslanců Vít Bárta, hrozí mu až 6 let vězení. Obžalobě čelí i poslanec Jaroslav Škárka, který měl převzít úplatek 160 tisíc korun, aby, jak tvrdí, je později odevzdal. Soud vyslechl svědky, například poslankyni Kristýnu Kočí. Ta měla dostat 500 000 korun. Vít Bárta se hájí tím, že bývalým stranickým kolegům peníze jen půjčoval. Kristýna Kočí ale u soudu řekla, že žádnou půjčku nepotřebovala.
Moje finanční situace byla velmi, velmi dobrá. I po snížení platu byl plat předsedkyně poslaneckého klubu, tudíž i předsedů výboru, téměř 85 tisíc korun čistého. Dalších 17 tisíc dostáváme jako nepraští poslanci na bydlení a dalších 7 tisíc na telefony. Já jsem přesvědčena o tom, že každému poslanci takovýto plat musí stačit a musí s ním velmi dobře vyžít a opravdu jsem nepotřebovala ani jednu jedinou korunu.
Kristýna Kočí peníze uschovala u notáře a ohlásila to na policii. Více se na toto téma dozvíte po zprávách. Banky v České republice jsou dostatečně silné, aby ustály i nepříznivý ekonomický vývoj. V příštích 3 letech to předpokládají výsledky zátěžových testů centrální banky. Banky jsou stabilní, ziskové a mají dostatek kapitálu. Hlavní ekonom společnosti Patria David Marek připomíná, že dobře dopadly už předcházející zátěžové testy a spolehlivost bankovního sektoru v České republice je dlouhodobá.
České banky by měly být schopné zvládnout jak základní předpokládaný scénář vývoje ekonomiky, tak i simulované případné výrazné zhoršení situace pro jejich podnikání. Ve všech případech by se měl udržet v průměru kapitál bank na dostatečně silné úrovni na to, aby banky byly stále odolné a schopné přežít.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zástupcům těžařské firmy se nepovedlo přesvědčit starosty obcí z Náchodska a Trutnovska o prospěšnosti těžby břidlicového plynu. Ti naopak na jednání v Náchodě podpisovali deklaraci, ve které odmítají průzkumné vrty a vyjadřují obavy z těžby a jejího vlivu na životní prostředí. Výkonný ředitel těžařské společnosti Hutton Energy David Messina chtěl zástupce obcí požádat o zvážení všech pro i proti.
Obce musí schválit využití procesu štěpení a my nebudeme provádět žádný vrt, to jsou práce, které stojí nejméně 8 milionů dolarů, aniž bychom měli možnost tento vrt použít. Konečné rozhodnutí tedy spočívá v rukou místních zastupitelů a také krajských zastupitelů.
Protesty, nepokoje, revolta, tak se jmenuje jedna ze sekcí letošního festivalu Jeden svět. Jeho tvůrci tak chtějí upozornit na vlnu neklidu a sociálních nepokojů, které pomyslně spojují lidi z různých zemí, říká dramaturgině festivalu Kateřina Bartošová.
Jádro samozřejmě tvoří nejaktuálnější události v arabských státech. To znamená, že samozřejmě máme několik filmů, které se věnují Egyptu, Tunisu, Libii, Libanonu, Sýrii, Jemenu. Mimo to se právě snažíme najít paralely v tom světě západním, protože nejen v arabských státech jsou lidé nespokojeni se stavem společnosti.
Celkem se na festivalu představí více než 100 dokumentů z produkce 44 zemí. Ze sportu. Vedení slovenské fotbalové reprezentace se nevzdalo naděje, že k týmu získá kouče plzeňské Viktorie Pavla Vrbu i přesto, že jeho zaměstnavatel takovou možnost striktně odmítl. Šéfa tamního svazu Jana Kováčika výsledek jednání nepřekvapil.
Samozrejme, že keď sa Plzni darí, tak sa ozvali fanúškovia, ozvali sa sponzori, ozvali sa partneri a je to úplne logické. Z toho dôvodu som celý čas hovoril, že potom, keď sa dohodneme s trénerom Vrbom, tak nastanú rokovania s Plzňou. No a zareagovali tak, ako zareagovali, je z môjho pohľadu logické, kto by sa chcel vzdať dobrého trénera. Máme samozrejme aj inú alternatívu, ale kým nebude alternatíva Vrba definitívne pasuje, tak nebudeme o nej hovoriť.
Biatlonista Jaroslav Soukup získal na mistrovství světa v německém Ruppoldingu bronzovou medaili ve vytrvalostním závodu na 20 kilometrů. Českým reprezentantům se dařilo. Michal Schlesinger skončil 6. a Ondřej Moravec 12. Vítězem závodu se stal Slovinec Jakov Fak, druhý skončil Francouz Simon Furka. Středeční počasí v Česku. Slunečno, ojediněle nízká oblačnost, teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
Šéf poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta stojí před soudem kvůli údajnému uplácení. Spisovatel Jáchym Topol představí knihovnu Václava Havla. Taková jsou témata publicistické části naší dnešní relace. Chybět nebude ani pravidelný výběr z českých deníků a v rubrice Češi v zahraničí na vás dnes čeká rozhovor s Evou Střížovskou, která napsala další knihu o českých krajanech v Texasu. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. V pondělí začal před obvodním soudem pro Prahu 5 ostře sledovaný proces s předsedou poslaneckého klubu vládních věcí veřejných Vítem Bártou a jejich bývalým místopředsedou a dnes už nezařazeným poslancem Jaroslavem Škárkou. Jsou obviněni z korupce a zbraní úplatků. V případě Víta Bárty jde o soud s dosud nejvyšším politickým činitelem, který, ať už dopadne jakoliv, může mít velký vliv na další fungování vládní koalice.
Obviněný doktor Vít Bárta poskytl úplatek, obviněný magistr Jaroslav Škárka pro sebe přijal úplatek.
Shrnula na začátku soudního jednání podstatu obžaloby státní zástupkyně Hana Vrbová. Podle ní měl Vít Bárta dát v roce 2011 poslankyni své strany Kristýně Kočí v obálce úplatek ve výši 500 000 korun, aby si tak zajistil její loajalitu a podporu poslaneckého klubu věcí veřejných, kterému tehdy Kočí předsedala. Kočí obálku okamžitě předala do úschovy k advokátovi a případ zveřejnila. Jaroslav Škárka měl od Bárty dostat v obálce 170 000 korun. Na rozdíl od Kočí si ale peníze několik dnů ponechal a částečně utratil. Několikrát také změnil svou výpověď. Proto je obžalován zbraní úplatku. Oba obžalovaní vinu od počátku popírají.
Mým trumfem je to, že jsem nevinen.
Řekl ještě před zahájením soudu Vít Bárta. Tvrdí, že šlo jen o bezúročné půjčky, které měly poslancům nahradit výpadek jejich příjmů. V soudní síni pak v celkem 3hodinové výpovědi prohlašoval, že kauza vznikla proto, aby došlo k destabilizaci věcí veřejných i celé vlády.
Pan Škárka lže, že nevěděl o tom, že si jde pro peníze. Pan Škárka lže, když hovoří o jakémsi koncepčním dokumentu, kodexu, nebo jak tomu říká, na základě kterému mělo docházet k jakýmsi tunelování státních zakázek.
Média již dříve upozornila na to, že Vít Bárta měl zřejmě od samého začátku svého působení ve věcech veřejných v úmyslu využívat tuto stranu k tomu, aby se jeho tehdejší firma, bezpečnostní agentura ABL, dostala k penězům z veřejných tendrů. Na tyto praktiky pak ve své výpovědi upozornil i Jaroslav Škárka. Vypovídal i o údajných vazbách na kontroverzní podnikatele Tomáše Hrdličku a Romana Janouška, kteří prý straně v minulosti půjčili asi 200 000 000 korun s tím, že se jim to ve státních zakázkách dvojnásobně vrátí.
Zpočátku tato strana fungovala relativně standardně, bez nějakých problémů. Vykazovala všechny rysy demokratické strany. Toto se změnilo v roce 2009, kdy finančně do této strany vstoupil nejen pan Bárta, ale i další podnikatelé z Prahy, a to pan Tomáš Hrdlička a pan Roman Janoušek.
To, jak Vít Bárta, tak oba podnikatelé kategoricky odmítají. Škárka ale před soudem řekl, že úplatky byly po Bártově příchodu do strany běžnou praxí.
Byl jsem u jednání, kdy pan Bárta sliboval panu Johanovi, že bude dostávat 150 tisíc měsíčně, když se stane tváří Věcí veřejných. Předpokládám, že to přijal, když se stal tváří Věcí veřejných, ale já už jsem nebyl u té realizace, protože to financování měl Radim Vysloužil.
Škárka popsal i Bártovi metody, jak se ho snažil přimět k tomu, aby uklidnil situaci v plzeňské organizaci Věcí veřejných.
Pustil vodu z kohoutku a snažil se mě nátlakem přesvědčit, abych realizoval jeho záměr.
V úterý vypovídala Kristýna Kočí, která jako první na uplácení upozornila, potvrdila své předchozí výpovědi.
Ten dal jednu obálku a to mi vsunul do desek s tím, že už musíme jít, a řekl něco ve stylu, že je potřeba, abych zase začala být loajální, dělat svoji práci, vést, smelovat klub a hlavně nevystupovat proti němu.
Ke svědectví byla předvolána i místopředsedkyně Věcí veřejných a manželka Víta Bárty Kateřina Klasnová, odmítla ale vypovídat. Soud vyslechne ještě další členy vedení strany, včetně jejího předsedy Radka Jona. Slyšení jsou plánována až do tohoto pátku, rozsudek tedy zřejmě padne až po neděli. Bártovi v případě odsouzení hrozí až 6leté vězení, Škárkovi pak poloviční trest. Včera jsme vás informovali o českých lvech, které tuto sobotu dostal i snímek Václava Havla Odcházení podle jeho stejnojmenné hry. Dílo Václava Havla i unikátní archiv shromažďuje už několik let jeho knihovna. Více o ní uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 a je první svého druhu v Evropě.
Údajně podle vzoru knihoven amerických prezidentů, takže základní věc, kterou obsahuje, je archiv. Je to bohatý digitální archiv, kde tam strašně moc věcí, fotografií a dokumentů, a vlastně tím, že to je ze života Václava Havla, který byl jakoby takovým průsečíkem těch dějin střední Evropy, tak se dá říct, že je to vlastně i archiv moderních českých dějin.
Uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Jáchym Topol, a to přímo v galerii Montmartre na Starém městě pražském, kterou vede a kde je stála expozice knihovny Václava Havla. Jak dodal, knihovnu vedl v době jejího vzniku spisovatel a vědec Martin C. Putna.
A myslím si, že právě jemu se podařilo napsat významnou knihu o osobě Václava Havla. Ta kniha se jmenuje Václav Havel, duchovní portrét. Je to taky tím, že ten Martin Putna je takový vlastně jako statečný člověk, který se vůbec nestydí za to psát jakoby s nějakou vášní nebo s nějakým názorem. Že spousta těch esejů a knih, třeba který se týkají politiky nebo i toho Václava Havla, jsou prostě strašná nuda. Ale myslím si, že ten Martin C. Putna udělal výbornou věc.
Kromě publikační a archivní činnosti, kterou má knihovna na starosti, existuje, jak už jsme se zmínili, i klub Montmartre. Ten vede právě Jáchym Topol. Podle jeho slov nechtěl Václav Havel klub pouze kulturní ani pouze politický, chtěl, aby se tu setkávali všichni.
A já si myslím opravdu, i když to zní pateticky, že jakoby v tom, co ten Václav Havel měl v úmyslu, tady jako pokračujeme v tom klubu. Že tady mají výstavy malíři, jako třeba teďka to má Michal Singer, nebo že tady čtou svoje verše básnici, jako je J.H. Krchovský nebo Pavel Zajíček a spousta dalších, který jakoby jsou z toho okruhu, který ten Václav Havel měl rád a který prožíval, z toho okruhu, který mu se pracovně říká jako underground.
V galerii Montmartre je i stála expozice o Václavu Havlovi. Je tu soubor často unikátních dokumentů ze soukromých archivů. Jak píše na svých internetových stránkách knihovna, je tu prvek humoru a ironie, bez kterého by se výstava o Václavu Havlovi hrozila stát jen prostředkem kultu osobnosti. Doprovodné pořady vybírá Jáchym Topol instinktivně. Galerie Montmartre je tak jakýmsi průsečíkem literatury, hudby a výtvarného umění. Zatímco knihovna je tak místem dokumentace a výzkumu moderní historie, klub pořádá nejrůznější semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty i divadelní představení, nebo třeba debatu s místopředsedkyní Ústavního soudu Eliškou Wagnerovou.
Protože je to poslední soudkyně, jedna z posledních soudkyň z Havlovy éry. A dál budeme pokračovat, že každé pondělí bude debata týdeníku Respekt a my chceme docílit, aby tady byl jako živý debatní klub, například reforma armády, šéfredaktor Respektu zve ministra obrany a jeho oponenta a ve veřejné debatě s těmi návštěvníky klubu se o těch věcech jako mluví. Až docílíme toho, tak budu úplně šťastný, protože pokryjeme vlastně jako tu zajímavou současnou kulturu z větší části a budeme se dotýkat i politiky, což přesně Václav Havel jako dělal. Může se stát, že někdo, kdo má rád Václava Havla a váží si ho jako státníka, přijde třeba sem do Montmartru, kde bude čtení dekadentního básníka Krchovského a ty verše mu budou připadat obscénní a bude protestovat. Jo? To je možný, ale jenom zdůrazňuji, že tady jako ta cenzura neexistuje.
Václav Havel byl v Evropě jediný prezident, který vytvářel takový archiv. Nyní knihovna Václava Havla funguje na dvou místech. Plánuje se, že by se klub i knihovna mohli v budoucnu přestěhovat do domu na Loretánském náměstí do blízkosti hradu.
Posloucháte Rádio Praha.
I všechny hlavní české deníky se ve svém úterním vydání vracejí k zahájení soudu s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou a jejich údajné úplatkářské aféře. Uslyšíte o ní i v krátkém výběru z tisku. Připravil ho Jan Charvát.
České deníky opanoval soudní proces se členy strany Věci veřejné. Probíhá už druhý den s předsedou poslaneckého klubu strany a někdejším ministrem dopravy Vítem Bártou a jeho bývalým spolustraníkem Jaroslavem Škárkou. Autor komentáře v Lidových novinách píše, že Věci veřejné jsou spíše firma než politická strana. O tom podle Listu panuje víceméně konsenzus. Ze známých důvodů nelze stranu řídit stejnými metodami jako firmu a proto se Bárta ocitl před soudem. Ve firmě by dostali straníci Kristýna Kočí a Jaroslav Škárka jednoduše výpověď a generální by měl klid na práci, píše List. Takhle musí u soudu odhalovat, jak to chodí v zákulisí. Odsouzení Bárty by podle Listu možná zatřáslo koaliční vládou, doložené napojení na pražské kmotry pak celou politickou garniturou. Ať už Bártu odsoudí nebo se stane šlechetným dárcem, politicky je mrtev už nyní. To soudí komentátor Mladé fronty Dnes. Zapleten je šeredně a to politik nesmí být. Svou stranu destruoval a nás znechutil, míní komentátor deníku. Podle komentáře Hospodářských novin by také vůbec nebylo překvapivé, kdyby soud Bártu osvobodil. Ač je to neskutečné, Věci veřejné skutečně už skoro dva roky v této zemi vládnou, uzavírá List svůj komentář. Poldi Kladno je odstrašujícím příkladem privatizace do českých rukou, píší Hospodářské noviny. Právě před 20 lety se ale firma rozdělila na několik dceřiných společností a některé z nich se staly ve svém oboru velmi úspěšnými, zdůrazňuje List a přináší konkrétní příklady. Kladenské hřídele například fungují ve Spojených státech i ve Finsku. Je to zásluhou firmy strojírny Poldi, která funguje už 20 let. Vedoucí strojíren Listu prozradil, že chtějí dále navyšovat svoji výrobu, přijímat pracovníky a hledat perspektivní trhy. Investice odhadují příští rok na 300 milionů korun, píší Hospodářské noviny. Další nástupnickou firmou je podnik Beznoska, který vyrábí endoprotézy a náhradní klouby. Majitel firmy František Beznoska je bývalým vedoucím provozu Poldi Antikoro a plánuje mimo výroby zdravotnických pomůcek i školení mediků. Umělecké soutěže zaujal i design výrobků firmy Beznoska, která dříve vyráběla ortopedické pomůcky. Dnes se ale soustřeďuje pouze na náhradní klouby. K chloubě někdejší poldovky patřily i termosondy, dodávají Hospodářské noviny. Ty měří teplotu v ocelářských pecích a jejich jediným výrobcem v Česku a na Slovensku je právě společnost se stejným názvem termosondy. Některým učitelům stoupla tabulková mzda, ale jejich skutečný plat se nezvýšil, naopak jim školy snížily odměny. Všiml si toho deník Právo. V lednu dostali pedagogové nové platové výměry, které jim zvýšily na základě rozhodnutí vlády plat. Zrušený tak byl tzv. Věkový automat, podle kterého se mzda navyšovala podle délky praxe, píše List. O zařazení do příslušné stupnice teď rozhoduje ředitel školy. Podle některých ředitelů škol si tak ministerstvo umylo ruce a přesunulo odpovědnost právě na ředitele. Podle nich jsou známy i případy, kdy učitel dostal přidáno 1000 korun, o 1100 ale přišel. Deník Právo dodává, že ministerstvo navýšilo peníze všem školám stejně a rozdělení bude na krajích, což se ale stane administrativně náročným. O peníze tak přejdou střední školy, zaměstnanci mateřských škol si naopak polepší. Česká armáda chce na výcvik pilotů další cvičné dvoumístné letouny, píší to Lidové noviny. Stroje postupně nahradí dosluhující bitevníky L-39 Albatros z základny v Náměšti. V soukromých hangárech za Prahou je sice 36 nepotřebných letounů L-159, ty jsou ale jednomístné. Armáda je chce přebudovat a do přestavby investovat 150 milionů korun. Chce také novými letouny zabezpečit výcvik mladých pilotů v budoucnosti. Staré Albatrosy z výzbroje vojska definitivně zmizí do roku 2020. Ministerstvo obrany do nich muselo loni opět investovat 40 milionů korun a koupit 5 motorů v Oděse, aby mohli vůbec do vzduchu. Podle plánu ministerstva obrany by nepotřebné letouny mohly být odprodány do Iráku, dodávají Lidové noviny.
A pokud se chcete o úterním českém tisku dozvědět víc, klikněte na stránky Rádia Praha www.radio.cz. Tady najdete i naši soutěžní otázku pro měsíc březen. Za správnou odpověď čekají vítěze pěkné ceny. Howdy from Texas 2. Pod tímto názvem se skrývá už druhá kniha o českých krajanech v Texasu. Její autorka Eva Střížovská, mimo jiné dlouholetá vydavatelka časopisu Český dialog, v ní shrnula své zážitky z cest za krajany po Spojených státech. Je hostem dnešní rubriky.
Češi v zahraničí.
My se tu scházíme znovu vlastně při příležitosti vydání tvé knihy o Texasu. A protože už je to dvojka, tak přeci jenom připomeneme, proč si vlastně první i druhou knihu nazvala Howdy from Texas.
No tak to je, jak my tedy říkáme, ahojky, že jo, tak to je Howdy.
V čem vlastně ta dvojka navazuje na tvou první knihu z cest po Texasu?
No tak já jsem v tom Texasu byla třikrát, vždycky měsíc jsem tam pocestovala mezi Čechy. Nebo respektive mezi potomky Čechů, abych byla přesnější. A ono se mi to všechno do té první knihy nevešlo. No, bohužel se nevešlo ani do té druhé. Takže já teď píšu třetí, ale to už není jenom Howdy from Texas, to jsou velké plány a velké zážitky.
To znamená, že to bude i Středozápad.
Středozápad, ano, ano. Je to Kansas, Nebraska, Iowa, kousek Iowy taky a hodně toho Texasu ještě.
A pokud se dostaneme zpátky k té dvojce, u koho jsi byla?
Tak hlavně jsem byla u manželů Snockhousových.
A jenom připomenu, že pan Snockhouse je honorární konzul v Texasu. Ano. A dokonce generální honorární konzul ve Spojených státech.
A on vlastně je tam jediným takovým diplomatickým, jestli se to dá říct, zástupcem, protože Texas nemá žádného velvyslance. A on je velmi obětavý, velmi hodný, velmi vtipný, veselý, takže u nich jsem strávila nejvíc času a s nimi jsem putovala zase po jiných místech.
Kde všude jste byli?
No tak jako obvykle, La Grange, to člověk musí, to je to české velké české muzeum, kde si třeba Češi vybudovali svůj skanzen ze starých domečků po jejich staříčkách a hlavně si to všechno financovali, to je něco neuvěřitelného, já to tady opakuju, už to říkám asi po desáté v životě, ale řeknu to a velmi ráda, že zatímco národní budova v New Yorku a že je tam 60 tisíc Čechů v New Yorku a nebyli schopni si to zajistit a nebyli schopni si vybrat peníze a vůbec si to vlastně ani moc nezajímalo, aby si ten dům zachránili. Takže náš stát ho koupil za ten $1 a trvalo to velmi dlouho, než ho dali dohromady. Tak tady v tom La Grange, to je malinký místečko, oni tomu říkají města, ale to vlastně nejsou města, to jsou takové osady. A tam je krásné muzeum s několika budovami. Je tam třeba letní kino, je tam amfiteátr, ubytovna, je tam veliká místnost pro nějaké akce.
A zvonička.
Zvonička a muzeum.
A co je tam nového? Přibylo tam něco v poslední době?
No právě přibylo. Úplně nová budova, kde je prodejna, knihovna a další místnosti.
Kdo se vlastně o celý ten komplex stará?
stará se o to česká společnost, která se stará o kulturu a takzvané české dědictví. Mnoho členů má ta společnost a samozřejmě jsou další spolky v tom Texasu, které přispívají na LaGrange a ty lidé jsou velice obětaví. Tady dá toho, co snad miliony dolarů nebo kolik.
Čím to je, že právě tady jsou ještě ti krajané, i když tam už jsou v té čtvrté, páté generaci, pořád ochotní se k těm svým kořenům vracet, zatímco Češi v New Yorku často už v první, druhé generaci přestávají mluvit česky a přestávají se o tu svoji starou vlast zajímat.
Čím to je na dlouhé sociologické vyprávění a nejsem přesto odborník, ale právě tohle mě tam nejvíce zaujalo, protože já jsem procestovala hodně krajanských komunit v Austrálii, v Kanadě, v USA, v různých místech a tady v tom Texasu to jsou úplně jiní lidé. Prostě zřejmě ty jejich prarodiče, předci, kteří tam přišli, na tu vlast vzpomínají hrozně krásně, mají to v srdci a těm dětem to předávají a ty děti zase svým dětem. A je tam jeden moment, takzvaní emigranti a exulanti, kteří přišli třeba do toho New Yorku nebo na různá místa ve Spojených státech a jinde, tak oni mají v sobě trošičku trpkosti, trošku ublíženosti, protože prostě oni se nemohli vrátit, třeba když by chtěli se vrátit, nebo teď, když se můžou vrátit, tak zas to je prakticky problematické, že jo, mají tam děti, vnoučata a tak dále. Kdežto ty, co se tam narodili, tak už jenom vědí, že maminka a babička, ano, babička mi vyprávěla o tom Komenským a znáte jižní Čechy a znáte paní Novákovou v jižních Čechách. Prostě je to v srdci úplně jinak.
Znamená to, že tam ty komunity pořád ještě žijí nějak kompaktně v místech, kam třeba před těmi víc jak 100 lety přišli jejich předkové?
No, vlastně proč já jsem začala psát tu knížku? Nejdřív jsem tam jela a teď jsem poznala, že ti lidé, i kdybych byla nějaký zločinec, prostě cokoliv, tak z České republiky, pojďte sem, ať vás obejmu. Všichni byli ke mně strašně milí. A já jsem si potom teprve přečetla knihu Evy Eckertové Kameny na prérii. Je to velice pěkná kniha, moc mi pomohla taky v mém dalším psaní. Jak tam ty lidé přicházeli, jak zakládali spolky, jak si pomáhali. Samozřejmě oni si museli hodně pomáhat, protože měli tam jiné podmínky, než měli tady. Tak spolu drželi a byly to komunity, které mluvili česky a vůbec neuměli anglicky. Ty jejich děti chudáčkové šly do školy a neuměli ani slovo anglicky. No ale ta Eva Eckertová končila tu knihu tím, že v 50. letech se asimilovali a že zapadli do té americké společnosti a už vlastně tam ty Češi tak nějak nežijou jako Češi. A to mě trošku naštvalo, protože já jsem to poznala úplně jinak. Oni sice třeba nemluví dobře česky, ale všichni se mnou chtějí mluvit česky, rádi poslouchají tu češtinu, prostě mají to češtví v sobě a ty spolky fungují. Je tam mnoho, mnoho, mnoho spolků a oni se schází pravidelně každý týden třeba.
Je tam ta tendence, že ta spolková činnost, řekněme, dokonce narůstá, že přibývá těch akcí, anebo naopak, že je to tedy jaksi záležitost na útlumu?
No, já to neumím posoudit, protože vždycky, když tam přijedu, tak každý týden musím do nějakého spolku, do nějakého muzea, do nějakého Sokola a vždycky jsou tam aktivní. Mladí lidé mají větší zájem, mladí lidé sem jezdí, to jsou třeba třetí generace, čtvrtá generace. Někteří tam založili takové malé cestovní kanceláře a přivezou třeba celé město. Nazbírají lidi z kraje a jedou do Znojma, do Olomouce, do Brna, že jsou Moraváci, že?
To znamená, že oni se vlastně vracejí najít ta místa, odkud pocházejí jejich předkové.
To je u nich strašně důležitý, ty kořeny, oni hledají kořeny.
Pokud mluvíme teda o těchto Texasanech, dělá to na mě dojem, že to jsou hlavně lidi, kteří žijí na farmách, v menších osadách, na menších místech. Potkala si tam ale řekněme i Čechy, kteří žijí třeba v Houstonu nebo potom.
Ano, jistě.
Liší se nějak od těch, kteří
ne.
žijí dosud na těch farmách?
Neliší. Tohle to takzvané češství nebo ten heritage, to mají všichni.
A přicházejí tam ale i nějací ti noví Češi, kteří tam jdou třeba za studiem, za prací a nemají vůbec vazbu na tuhle tu vrstvu těch původních českých krajanů v Texasu?
Ano, ano, ale není jich moc.
A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.